وأخرية قدومية حبار لماكو ساس أودد وتوح بربلايم
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Karibu kwa matangazo ya jioni leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 5 mwezi Februari mwaka 2021. Tunasikika kupitia masafa ya FM na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Andamana nasi hadi tamati.
Leo ikiwa ni Ijumaa, tunakuletea live talk, yani mjadala wa wiki, tukiangazia siku ya kimataifa ya kupambana na ugonjwa wa saratani ambayo iliadhimishwa hapo jana katika sehemu mbalimbali duniani. Je, wataalamu wa ugonjwa huo wanasema nini?
Nadhani wanaume wanaoga kwenda hospitali mapema. Kwa hiyo wakija tayari kansa, wengi wao, sio wote, wengi wao wanakuwa wameathirika zaidi.
Katika habari nyingine, waziri wa fedha wa zamani wa Nigeria, Dr. Okonjo-Iweala, anaelekea kuwa mwanamke wa kwanza kuliongoza shirika la biashara duniani baada ya aliyekuwa mpinzani wake wa pekee, raia wa Korea Kusini, Yoon Young-hee, kujiondoa kwa kinyang'anyiro hicho.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya takriban saa nzima kutoka hapa Washington. Unaweza pia kutufuatilia kwa matangazo haya na mengine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vilevile unaweza kutupata kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook na Twitter. Na kabla ya kuingia kwenye kipindi cha Live Talk, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Sande Shomari.
Mpango wa Rais Joe Biden wa kupitisha msaada wa dola trilioni 1.9 wa virusi vya corona ulishika kasi mapema leo Ijumaa, wakati baraza la Senate la Marekani lilipitisha kwa kura chache hati ya bajeti inayoruhusu Wademokrati kushinikiza sheria kupita bungeni katika wiki zijazo kwa ushirikiano au bila ushirikiano wa upande wa Warepublican. Baada ya majadiliano ya takriban saa 15 za mjadala na kura zilizofuata juu ya darzeni ya marekebisho, Senate ilijikuta katika mgawanyiko wa 50-50, kila upande kuvutia kwake juu ya kupitishwa kwa mpango huo wa bajeti. Kizuizi hicho kilivunjwa na makamu wa rais Kamala Harris, ambaye kura yake ndiyo ilitoa ushindi kwa Democrat. Muda mfupi kabla ya kura ya mwisho, wa Democrat walitanua misuli yao kwa kutoa marekebisho ya kubadili kura kadhaa za awali kuhusiana na hatima ya bomba la mafuta la Keystone XL na misaada ya virusi vya corona kwa wahamiaji wanaoishi Marekani kinyume cha sheria. Ngozi Okonjo-Iweala wa Nigeria anaelekea kuwa mwanamke wa kwanza na Mwafrika wa kwanza kushika wadhifa wa mkurugenzi mkuu wa WTO baada ya waziri wa biashara wa Korea Kusini, Yoo Myung-hee, kuacha azma yake ya kuwa mkuu wa shirika hilo la biashara ulimwenguni. Yoo alikuwa ameshauriana na Marekani, mshirika wake mkuu, na nchi nyingine kadhaa, na aliamua kujitoa katika kuwania nafasi hiyo, wizara ya biashara ya Korea Kusini ilisema katika taarifa yake. Baada ya kushauriana na wanachama wake 164, jopo la uchaguzi la WTO lilipendekeza Ngozi Okonjo-Iweala wa Nigeria kuwa mkuu mnao mwezi Oktoba, lakini upinzani kutoka kwenye utawala wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ulimzuia kuthibitishwa. Kwa zaidi ya miezi mitatu, Yoo aliungwa mkono na Marekani hakuwa amejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho licha ya shinikizo kubwa la kidiplomasia kujitoa. Ili kukuza kazi za WTO na kuzingatia mambo kadhaa, nimeamua kujiondoa kugombea, Yoo alisema katika taarifa yake. Yoo ambaye alifika hatua ya juu, aliyechaguliwa kati ya wagombea wanane kuongoza chombo hicho, alisema uamuzi wake ulifanywa baada ya kushauriana na washirika wake, ikiwa ni pamoja na Marekani. Walimu nchini Myanmar leo wamekuwa kundi la hivi karibuni kujiunga na kampeni ya utovu wa nidhamu, huku baadhi wa hadhiri wakikataa kufanya kazi au kushirikiana na viongozi wakipinga kitendo cha jeshi kuchukua madaraka kwa nguvu. Kampeni ya kiraia ya kutotii sheria ilianza na wafanyakazi wa afya muda mchache baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Jumatatu, lakini kuanzia wakati huo kampeni hiyo ilishika kasi na kujumuisha wanafunzi, makundi ya vijana na baadhi ya wafanyakazi katika sekta za serikali na binafsi. Huku wakiwa wamevaa vitambaa vyekundu wakibeba mabango katika maandamano, walimu wengi walikusanyika mbele ya majengo ya chuo kikuu cha elimu cha Yangon. Hatutaki mapinduzi haya ya kijeshi ambayo alinyakua madaraka kinyume cha sheria kutoka kwa serikali yetu iliyochaguliwa, mhadhiri Newe Tazim Hlein alisema. Maelfu ya wakulima katika jimbo muhimu la kisiasa nchini India wameandamana kupinga sheria mpya ya kilimo, ikiashiria kuwa mgomo wa miezi kadhaa wa kuitaka serikali ifute mageuzi hayo unazidi kupata ungwaji mkono mkubwa. Wakasirishwa na kile wanachokiona kama sheria ambayo inawanufaisha wanunuzi binafsi kwa gharama ya wakulima, maelfu ya wakulima wamekuwa wakipiga kambi nje kidogo ya mji mkuu New Delhi kwa zaidi ya miezi miwili, wakitoa wito wa kuondolewa kwa sheria zilizowekwa mwezi Septemba. Wengi wanaunga mkono maandamano hayo ni wakulima wa mpunga na ngano kutoka kaskazini mwa India, hasa katika jimbo la Punjab linaloongozwa na upinzani, ikiwa ni ishara ya changamoto inayoongezeka kwa serikali ya Waziri Mkuu Narendra Modi. Maelfu ya wakulima hii leo wameandamana katika jimbo la Uttar Pradesh kuonyesha uungaji mkono wa maandamano. Mamia ya polisi, wengi wakiwa wamejihami na kuvaa vifaa vya kujikinga na ghasia, walikuwa wamesimama, lakini hakuna vurugu iliyotokea. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Washiriki wa mazungumzo juu ya mustakabali wa kisiasa wa Libya walikuwa wakijiandaa kwa kupiga kura Ijumaa asubuhi kuchagua serikali ya mpito kama sehemu ya mchakato wa Umoja Mataifa kutatua mgogoro wa muongo mmoja wa nchi hiyo kwa kuandaa uchaguzi mwezi Desemba. Wagombea wa kiti cha waziri mkuu na wale wanaotaka kupewa majukumu katika baraza jipya la uraisi wamekuwa wakifanyiwa ukaguzi kwa wiki nzima katika vikao vya moja kwa moja na kujumuika pamoja katika orodha nne jana Alhamisi. Libya haijawa na amani tangu muungano wa NATO uingilie kati kumaliza utawala wa Muammar Gaddafi wa miongo minne mwaka 2011. Tangu mwaka 2014, nchi hii imekuwa ikigawanyika katika tawala zinazopigana magharibi na mashariki, zikiungwa mkono na mataifa ya kigeni. Zambia imekuwa nchi ya kwanza ya Afrika katika kipindi cha janga la corona kushindwa kulipa deni lake mwishoni mwa mwaka jana, imeelezwa leo Ijumaa kwamba imeomba rasmi kufanyia marekebisho ya ulipaji wa deni lake kwa mujibu wa muundo mpya wa kazi ambao unaungwa mkono na mataifa yenye uchumi mkubwa duniani ya G20. Nchi kadhaa za Kiafrika zimeshuhudia tayari mzigo mkubwa wa madeni kutokana na kuanguka kwa uchumi kwa sababu ya janga la COVID-19 kote ulimwenguni. Zambia imeshindwa kutimiza malipo yake ya moja ya bondi zake mwezi Novemba mwaka jana na kuingia rasmi katika hali ya kushindwa kulipa deni lake baada ya kupewa hueni ya muda, ikiwa ni pamoja na kusimamishwa kwa muda kulipa deni lake kwa wakopeshaji. G20 ilipitisha muundo kazi ambao utazishawishi serikali kusitisha kwa muda malipo hayo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Patrick Nduwimana. Na leo kama tulivyokuarifu msikilizaji, ikiwa ni Ijumaa, basi tunakuletea Live Talk, mjadala wa wiki, tukizungumzia ugonjwa wa saratani. Jana Alhamisi ulimwengu uliadhimisha siku ya kupambana na saratani, na shirika la afya duniani likaonya kwamba athari za janga la corona au COVID-19 ukipenda kwa vipimo na matibabu ya saratani kote duniani ni kubwa mno, na kwamba zinaendelea kuongezeka kukiwa hakuna dalili au ishara zozote kwamba hali hiyo itabadilika hivi karibuni. Kulingana na shirika hilo, ikiwa ni mwaka mmoja tu tangu kuzuka kwa janga la COVID-19, athari za ugonjwa huo ni za kupindukia, hasa kwa kuwa katika serikali nyingi huduma za saratani zimelazimika kupunguzwa kwa 50% au zinapatikana kidogo na kwingine hata hakuna kabisa. Wataalamu wa idara ya WHO ya magonjwa yasiyo kuambukiza wamesema kwamba kufuatia janga la COVID-19, ucheleweshwaji wa vipimo umekuwa wa kawaida, na kuvurugwa kwa huduma kama vile mionzi au kuachwa kabisa kumeongezeka kwa kiasi kikubwa, hali ambayo huenda ikawa na athari katika idadi ya vifo vinavyotokana na saratani katika miaka ijayo kote duniani. Kwa muktadha huo, WHO inasisitiza kwamba vipimo ni muhimu, kama ambavyo imekuwa baada ya nyingine, ili kuweza kubaini ni saratani ipi iliyopo na ni matibabu yapi yanayohitajika. WHO inasisitiza kwamba ni muhimu kwa nchi kuwa na vipimo ngazi ya jamii hadi kwenye hospitali maalum, na pia kuwa mtazamo ngazi kama ngazi kawaida na vile vile hospitali maalum za saratani. Kwa nchi maskini au tuseme za kipato cha chini, mfano baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, hali ni mbaya hata zaidi kwa ugonjwa huo. WHO inasema nchi hizo zimepata pigo kubwa la COVID-19 katika huduma zake za saratani, ingawa kwa nchi tajiri kama Uholanzi kwa mfano zimeweza kupambana na athari hizo ikilinganishwa na nchi hizo maskini. Tuangazie takwimu. Shirika hilo linasema kwamba mzigo wa kiuchumi wa saratani katika jamii unaendelea kuongezeka, kwani mwaka wa 2010 gharama zilikadiriwa kuwa dola trilioni 1.6, na mwaka 2020, yani mwaka jana, idadi ya wagonjwa wa saratani kote duniani ilifikia milioni 19.3, huku idadi ya waliopoteza maisha yao ikiongezeka na kufikia milioni 10, msikilizaji. Na sasa kwa mara ya kwanza jana, shirika hilo la WHO limesema saratani ya matiti ndiyo inayoathiri watu wengi zaidi duniani, huku mwaka uliopita 2020 kibainika kwamba wagonjwa wapya milioni 2,300,000, ambayo ni sawa na 12% ya wagonjwa wote wa saratani, walipata ugonjwa huo, na hivyo basi kuongoza pia katika idadi ya vifo vya saratani kwa wanawake, hiyo saratani ikifuatiwa na saratani ya mapafu ambayo awali ndio ilikuwa inaongoza, na inayoshika nafasi ya tatu sasa ni saratani ya utumbo. WHO inaonya kwamba mzigo wa saratani unatarajiwa kuendelea kuongezeka kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo ongezeko la watu duniani, huku idadi ya wagonjwa wapya kote duniani ikitazamiwa kuongezeka kwa 47% ifikapo mwaka wa 2040 ikilinganishwa na idadi iliyokuwepo mwaka uliopita wa 2020. Katika ukanda wa maziwa makuu kule Afrika Mashariki, serikali zimeendelea kueleza uzito zinaoupata kutokana na mzigo wa COVID-19, ambapo baadhi ya pesa zilizokuwa zitumiwe katika kuharamia matibabu ya ugonjwa huo sasa zinaelekezwa kwa COVID-19. Huko nchini Kenya kwa mfano, serikali imesema saratani ndio ugonjwa wa tatu ambao unaua idadi kubwa zaidi ya watu kila mwaka. Wakenya wengi wanaendelea kulalamika kwamba ingawa kuna bima ya afya itwayo NHIF, serikali sasa inawataka wagonjwa wa saratani kulipa malipo ya bima ya miaka miwili kabla ya kutibiwa kupitia kadi za bima hiyo. Na hiyo inafanyika mwanzo kabisa kabla ya kutibiwa kupitia kadi za bima hiyo. Nisiseme mengi msikilizaji, kwani mimi si mtaalamu wa masuala haya. Tuna wataalamu kutoka nchi mbalimbali katika eneo hilo. Lakini kwanza, kabla hatujakaribisha wageni wetu, kwanza nimpishe mwenzangu Patrick Nduimana. Karibu Patrick.
Haya, na sasa tunaingia katika mjadala wetu wa Live Talk, na ili kufahamu zaidi kuhusu ugonjwa huu wa saratani, hali ilivyo katika nchi za Afrika, hususan katika nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, tunao washiriki tofauti ambao watatusaidia kuchambua na kutupa hali halisi ya mambo. Tunaye Dr. Sikuzani Muya kutoka huko Tanzania. Karibu Dr. Sikuzani.
Asante ndugu mtangazaji. Naitwa Dr. Muya, nipo katika taasisi ya saratani ya Ocean Road kama daktari bingwa wa magonjwa ya saratani.
Asante sana. Vile vile tunaye Dr. Dani Nyongesa kutoka huko Kenya. Karibu Dr. Nyongesa.
Asante sana mtangazaji. Mimi naitwa Dr. Dan Butorile Nyongesa, nafanya na shirika la saratani hospitali ambayo inajulikana kama Texas Cancer Center ambayo iko hapa mjini Nairobi.
Haya, vile vile katika live talk tunaye Pastor Mwero Joseph Rua. Taarifa ambazo tunazo ni kwamba yeye ana mengi zaidi ya kuzungumza kuhusu saratani, sababu yeye mwenyewe alipatwa na usumbufu wa maradhi haya. Karibu Pastor Mwero Joseph Rua.
Mimi ni ndio huyo Joseph Rua Mwero, na ni pastor, na nimeugua huo ugonjwa wa saratani wa kibofu, uvimbe wa kibofu, na ni saratani.
Shukrani, bila shaka utatupa ushuhuda wako kuhusu ugonjwa huo na namna ulivyoweza kukabiliana nao katika maisha ya kila siku. Basi BMJ Muridhi, naona ungeanza kuwauliza washiriki wetu mmoja baada ya mwingine awatupe picha au hali halisi katika nchi zao.
Asante sana Patrick. Nafikiri moja kwa moja tuanze na Dan Nyongesa, yeye yuko kule mjini Nairobi, Kenya. Daktari, hali ya ugonjwa huu wa saratani hapo Kenya ikoje? Wasikilizaji wanafahamu kwamba kuna aina tofauti tofauti za saratani, lakini kwa ujumla tupatie taswira kamili hapo nchini Kenya.
Asante sana BMJ. Hapa Kenya tuko na wagonjwa wa saratani ambao pia wameathirika, na tunapoingia katika zile takwimu tunatumia ile research ambayo imefanyika juzi juzi huu mwaka wa 2020, inaitwa Global Cancer Statistics of Report of 2020. Inatuonyesha kwamba sana sana tuko na zile tunaita big five, na utapata kwamba kwa zile big five, breast cancer ambayo ni saratani ya matiti inaongoza, imefuatilia kwa ukaribu sana na kansa ambayo ni ya nyungu ya uzazi ambayo inaitwa cervical cancer. Alafu baada ya cervical cancer tumeona kuna pia ile tunaita prostate cancer ambayo ile ina affect wanaume. Alafu baada ya hiyo tunapata ile namba 4 ambayo inaitwa kansa ya esophagus ambayo ina affect kukopeo kile chombo cha kupeleka chakula kutoka mdomoni hadi tumbo. And then tunafuatwa namba 5 ni ile ina affect sehemu ya kuweka choo ambazo zinaitwa colorectal cancers ambayo inashika colon na rectum. Kwa ujumla utapata kwamba hizo kansa 5 ambazo nimetaja pale zinachukua karibu 50% kwa kansa zote ambazo zinajulikana hapa nchini Kenya. So kwa ujumla hizo 5 zinachukua karibu 50%. So, unapofahamu tuna zaidi ya kansa 100 ambazo zingine ambazo hatuwezi zitaje hivi kwa majina kwa sahihi. Sasa hapo ndio tuko. Sasa breast cancer ndio iko mbele. Na katika kusababisha vifo tunapata kwamba hizo zenye nimetaja, utapata kwamba kansa ya nyungu ya uzazi, japo tume mention kama kansa namba 2 katika hiyo orodha, inapatikana kwamba hiyo ndio imekuwa ikisababisha vifo mingi za kansa hapa Kenya. Tunapata kwa ujumla tunapata watu kama 42 kila mwaka ambao wanaadhiriwa na huu ugonjwa wa kansa. Na kati ya hao watu 42,000 wenye tunapata kila mwaka, tunapoteza karibu 27,000. Hiyo ni kumaanisha kwamba tunapoteza zaidi ya nusu ya watu ambao tunawapata wakiwa na hii ugonjwa wa saratani katika nchi yetu ya Kenya. Na sababu ya hiyo ni kwa sababu wengi wanakuja wakiwa katika viwango vya mwisho.
Asante sana Daktari Dan Nyongesa ukiwa hapo Nairobi. Nasikia una mengi ya kueleza, lakini ili tuwakaribishe wengine nao tupate tathmini kidogo, naona ni muhimu tuvuke mpaka sasa tuingie nchini Tanzania. Dr. Sikudani Muya, ukiwa Dar es Salaam, pia tupe taswira kwa kifupi tu ya hali ilivyo hapo nchini Tanzania.
Hali ya saratani kwa Tanzania ni na yenyewe inaongezeka. Hatuna tofauti na Kenya, lakini sisi kansa ambayo inaongoza ni saratani ya shingo ya kizazi ambayo inaathiri wanawake, alafu ikifuatiwa na breast cancer, ikifuatiwa na prostate cancer, alafu ikifuatiwa na esophagus, alafu na colorectal cancer, na hizi saratani nyingine ambazo zina percent ndogo.
Aya, shukrani. Sasa twende kwake Pastor Mweru Joseph. Wewe ni naweza kusema wewe ni umenusurika katika ugonjwa huu. Unaweza kutuambia labda kwa maelezo tu ugonjwa huu ulijuaje kama unaumwa? Umesema ni saratani ya
ni uvimbe katika kibofu. Nilianza kusikia maumivu katika njia ya ukojoa hiki. Jo kidogo ikawa nikienda nasikia maumivu. Alafu ikaendelea kiasi, baada ya mwezi nikasikia hata siendi kujisaidia. Nikaenda kidogo kidogo, ni kama matone matone, lakini mikojo yenyewe inabaki ndani na ni maumivu makali. Sasa mpaka ikaanza kuwa hata nikikaa pahali kila baada dakika tano hivi mpaka nikimbie kwenda kujisaidia. Na sisaidiki kwa sababu inatoka kidogo na mingi inabaki ndani na ni mchungu mwingi. Sasa baadaye ndio kuogopa, mimi nikaanza kueleza jamii kwamba mimi na shida hiyo. Alafu ndio tukaanza msururu sasa kwa watiba. Sasa tiba ndio ikaanza kuchekiwa vipimo vyote, ni ile CT scan, kila kitu, na kuonekana uvimbe wenyewe vile ulivyo, na ukadhihirika kwamba huo uvimbe ulikuwa kama 22.6 millimeters thick ndani ya kibofu. Ndipo baadaye nikawekwa sasa kwa drug, nikawekwa sasa kwa tiba hii ya chemotherapy kwa miezi mitatu ndani ya chemotherapy Adakan Hospital hapa Mombasa, na ule uvimbe ukayeyuka ukamelt kiasi cha kufika 3.6 from 22.6 to 3.6 millimeters. Ndio nikamaliza hiyo tiba ya chemotherapy, sikufanyia tena CT scan. Nikaenda tatira, na huko ndio nikalazwa 2 months, ikiwa kila siku naenda kuchomwa 35 rounds mpaka nikazimaliza. Kuzimaliza ndio nikasikia ni nguvu tu sina za mwili, lakini sisikii tena vibaya. Kuwa discharge ndio nikaja nyumbani kwetu Kukwale. Alikataa sasa kuwa naendelea kupata hili, na sasa hivi najisikia niko sawa, ni nguvu tu kidogo ndio nataka ziongeze.
Nikisikia unavyozungumza, ulibahatika kupona?
Nilipona. Hata saa hii huwa naenda kwa check up ku verify ni nini kiko si vizuri namna hii, na naambiwa sasa ni nini nifanye ili niendelee kupata hizo nguvu, lakini nilibahatika kupona. Sasa niko sawa
kabisa. Hiyo ni habari nzuri kama ulipona, sababu wengi huwa wanakata tamaa wanaposikia kwamba wanaumwa saratani. Wanaogopa, wanajua mwisho wake ni kifo tu. Kwa hiyo ni bahati nzuri kabisa. Basi
tuende kwa nini?
Ndio.
Halo. Mimi nilijua kwamba ni
mpaka hatujafika huko. Turudi kwake Dr. Dan Nyongesa. Dr. Nyongesa, saratani ipo na wakati huu kutokana na janga la COVID-19, ugonjwa huu hauzungumziwi zaidi. Wewe unapoona hapo, kwa uzoefu wako, wananchi wa Kenya wana ufahamu wa kutosha kuhusu ugonjwa wa saratani au aina zote za saratani ambazo labda zinaweza kuwakabili ikiwa ni wanawake au wanaume?
Asante sana. Unapata kwamba kuna ufahamu, lakini ufahamu huu uko na kiwango tofauti tofauti kulingana na kwenye watu wanaishi ama wanatoka. Unapata katika miji mikuu kuna ufahamu kubwa sana kuhusu saratani ya kazi, lakini unapoelekea katika vijiji ndogo ndogo kule mashinani unapata kwamba bado taarifa hazijafikia watu wengi. Na sisi kama shirika la kutibu ugonjwa wa saratani tumekuwa tukitumia fursa ya zile siku kama hii, kama hii World Cancer Day, na zile siku kama October Month of Breast Cancer, kujaribu kuingia katika vijiji kuweza kuhamasisha watu. Na kwa hakika unapokuwa na mkutano kama huo, unapata kwamba kuna watu wanajitokeza ambao wako na uvimbe ambao wako wanajua ni chanzo chake ni nini. So hiyo inamaanisha kwamba katika vijiji ndogo ndogo bado hatujaweza kufanyeza mzuri kuweza kuhamasisha watu kulingana na hii ugonjwa wa saratani.
Na msikilizaji, unaendelea kupokea matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni Live Talk leo tukizungumza kuhusu saratani. Na kabla hatujaendelea na wageni wetu, kwanza nimkaribishe mwenzetu Amina Chombo, yuko kule Mombasa, atusomee yale ambayo mnasema kwenye mitandao ya kijamii.
Moja kwa moja nampata Chinga Mwaminifu wa Inyonga Mlele, Katavi. Anasema kwa upande wake maradhi ya saratani yamepungua kutokana na watu kupewa elimu kutoka vikundi mbalimbali na taasisi, watu wanajielewa. Simon Shauri Baba Ombeni naye kutoka Mbulu Manyara TZ anasema elimu izidi kutolewa, maana maambukizi bado yapo. Haya, Ocheng George wa Kakamega, Kenya, anasema saratani imekuwa ugonjwa unaotishia maisha ya wengi, matibabu yake pia ni ghali kwa wengi. Naam, mwingine hapa ni Imani Daniel kutoka Kamanyola DRC, jimboni kule. Anasema kiukweli magonjwa hayo ya saratani bado yako kwa wingi, inabidi mafunzo yaendelee kwa zaidi. Kimalizia hapa ni mtoe Ali Mtoro Fani, anasema toka Muheza, Tanzania. Anasema idadi inaongezeka, maana mwaka jana mwishoni nisikia vifo kadhaa vya watu hawana ufahamu wa kutosha kuhusu saratani. Na yeye anatoa ushauri kwa national media zingekuwa na vipindi maalum kuhusu magonjwa sugu. Bila shaka ni changamoto kwa zile vyombo vya habari upande ule kuweza kuhakikisha kwamba wanaweka taarifa na mazungumzo yanayohusiana na saratani. Ndivyo anavyosema yeye pale. Na hapo basi nakamilisha awamu ya kwanza ya jumbe hizi za Live Talk kutoka moja kwa moja katika ukurasa wa Facebook, nikiwa nazisoma katika studio 15 Africa Mombasa.
Asante Amina Chombo, mwenzetu ukiwa kwa Mombasa. Tutaendelea kufuatilia mnayosema mitandaoni, na Amina Chombo bila shaka atakusomea mengine zaidi katika sehemu ya pili ya matangazo haya. Dr. Muya hapo Dar es Salaam, bila shaka wasikilizaji wetu wanajua kwamba kumekuwa na kauli zinazohitilafiana kutoka kwa serikali na vile vile kutoka kwa wakosoaji wa serikali kuhusu hali ya corona katika nchi hiyo ya Tanzania. Lakini wewe kama mtaalam, kwa mtazamo wako, je, hali ya corona imeathiri kwa vyovyote juhudi zenu za kupambana na ugonjwa wa saratani?
Kwa wagonjwa ambao wanafika kwenye taasisi yetu, kwa sababu tunajua kama inavyotambuliwa kwamba wagonjwa wa saratani kinga yao ya mwili immunity inakuwa iko chini. Kwa hiyo kama wanakumbana na corona, manake chance ya kuathiri inakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo wagonjwa ambao wanafika kwenye taasisi tunakuwa tunawashauri wakati wakianza matibabu yao, kama ni chemotherapy ama ni radiotherapy, wao wanavaa maski, barakoa.
Naam, msikilizaji, naona muda unatupa kisogo hapa katika sehemu ya kwanza ya matangazo haya ya Live Talk. Niwashukuru wote walioshiriki. Mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana mwenzangu Patrick Ndwimana, na tuonane katika sehemu ya pili kwenye mtandao www.voaswahili.com.
Tuingie katika sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo leo mada tunazungumzia ni kuhusu ugonjwa wa saratani, wakati ulimwengu uliadhimisha jana Alhamisi siku maksusi ya ugonjwa huo wa saratani, ambao lengo lake kuu ni kuhamasisha jamii kuhusu athari za ugonjwa huo, vile vile kupata elimu au uelewa zaidi kuhusu ugonjwa wenyewe na namna ya kujikinga au kupata tiba. Turudi kwa Dr. Sikuzani Muya. Umesikia alivyosema mwenzako wa huko Kenya Nyongesa kwamba upande wa mijini wana ufahamu, lakini upande wa vijijini hawana taarifa za kutosha au ufahamu wa ugonjwa wa saratani. Sijui Tanzania hali kweje?
Hali inafanana na Kenya kwa sababu mazingira ni karibu yanafanana. Kwa hiyo utakuta eneo kubwa la watu ambao wanaishi mjini wanauelewa, lakini unaweza ukasema kwamba pia mjini kwenyewe ni sehemu gani wanayoishi ambao wanaotoka labda. Kwa kuna baadhi wanaouelewa na kuna baadhi hawana. Kwa hiyo kama taasisi tunakuwa tunaandaa, kuna kitu kinaitwa outreach. Kwa hiyo kuna kitengo kile cha prevention na screening. Wanaenda mara kwa mara kwenye mikoa na huko vijijini kwa ajili ya kutoa elimu ya saratani, hata kama sio muda huu wa kama hii Cancer Day ama ile Oktoba. Hiyo ni mfumo ambao taasisi wamejiwekea kwamba kuna kipindi kifika wanaenda labda Singida, wanatoa elimu na kufanya uchunguzi wa awali mkoa kwa mkoa. Na pia kulikuwa kuna project moja ambayo ilikuwa inahusisha ofisi ya Ocean Road na British Council kupitia British Royal Physician ambao walidhamini kwa na benki ya ADB, African Development Bank. Hiyo project ilikuwa inachukua madaktari bingwa kutoka Ocean Road na kuenda kufundisha madaktari ambao wako mikoani na wilayani. Kwa hiyo tukifika kule tuna lakini brush up, kwa sababu wakati wa medical school elimu ya I mean knowledge ya saratani inakuwa inatolewa kidogo sana. Kwa hiyo kiukweli hata madaktari ambao hawaja specialize especially kwenye mambo ya kansa au any chochote ambacho kinahusiana na kansa, elimu yao iko sio kubwa sana. Zamani ulikuwa wagonjwa wa saratani, kwa mfano saratani ya matiti, by the time wakifika hospitali utakuta yani jiwa lile limepata vidonda vikubwa kabisa. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika, ambapo ukisoma katika wagonjwa kumi ukiwaona pengine mmoja ndo atakuwa na kidonda au hamna kabisa katika kumi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba watu wameendelea kupata uelewa kuhusu saratani.
Nafikiri tumlete tena Dr. Nyongesa akiwa Kenya. Kuna swali nilikuwa nauliza hapo lakini yule daktari hakulisikia au hakuweza kujibu. Maadhimisho. Wewe kama mmoja wa watu ambao mnahusika kwenye taasisi zinazohusu ugonjwa huu, yamekuwaje hapo Kenya siku ya Alhamisi?
Kama unapofahamu, Kenya ni mojawapo ya yale mataifa ambayo yameratibishwa katika huu mradi wa World Health Organization. Na kwa sababu ya hiyo pia sisi tunaadhimisha hii siku kama siku ile kama wengine wenzetu kote duniani. Na tunapata kwamba Ministry of Health hapa Kenya iko na mikakati yake pia ya kuadhimisha hii siku ya saratani duniani. Na pia tumekuwa na mashirika mengi sana kama ile ya Texas Cancer Center kama hospitali ambao wamepatia vile tunaita free cancer screening. Na serikali pia imesaidia, ukipata kama Kenyatta National Hospital leo kumekuwa na hiyo fursa ya watu pia kuweza kufanya ile inaitwa walk na kuweza kuhamasisha watu kuhusu dalili na wapi ambapo wanaweza kuenda kupima saratani. Kama serikali kuna ile mpango inaitwa National Strategic Plan on Cancer Management ambayo inaadhimia kwamba kuanzia mwaka wa 2017 hadi 2022 na kwamba kutakuwa na ile mikakati ambayo watafuatilia kuweza kupigana na hii ugonjwa wa saratani.
na wameweka mikakati mingi sana, wameweza kuhamasisha watu kujikua hiyo kadi ambayo inaitwa National Health Insurance Fund ambayo ni NHIF, ambayo imekuwa ikisaidia sana kwa wingi katika matibabu ya ugonjwa wa kansa, na pia imeweza kusaidia sana kwa zile vipimo ambazo zinahitajika kuweza kufanya ile tunaita diagnosis ya huu ugonjwa. Na pia serikali iko na mikakati kama ile ya kuweka ile tiba kukua bure. Kuna pia serikali iko na ile mpango ya universal health coverage ambayo itakuwa inapatiana haya matibabu bila malipo yoyote. Na kuna zile tunaita pilot counties in Kenya ambazo zimeweza kuanzisha hiyo mradi ya kupatiana matibabu bila kulipisha chochote. Na pia kulikuwa na ile ambayo tunaita saratani ya nyungu ya uzazi ama shingo ya uzazi, kumeanzishwa pia na ile chanjo ambayo imewekwa katika zile chanjo ambazo tunaita expanded immunization program. Sasa kuna ile ya WHO na hapa Kenya tunaita Kenya Expanded Immunization Program ambayo tunaita KEPI. Unapata kwamba sasa ni ukiwa na mtoto
ulipozungumzia kuhusu aina ya saratani ambayo inachukua nafasi ya kwanza Tanzania, umezungumzia ni kuhusu saratani ya matiti, vile vile ikifuatwa na saratani ya shingo ya uzazi. Hapa mtu anaweza kujiuliza, je, magonjwa haya yote yanahusu wanawake? Vipi upande wa wanaume wao, hali kweje? Manake wanaume zaidi tunaelewa kwamba saratani tunazoea kusikia ni ile ya mapafu kutokana na uvutaji wa sigara. Upande wa wanaume wanajua kwamba wanaweza kuumwa saratani, na vipi wakija, mnaonaga wanakuja kwa wingi katika, yani, kufanya kama vile kuonana na madaktari ili wajue hali yao ya afya?
Asante. Kwa Tanzania, saratani inayoongoza ni saratani ya shingo ya kizazi, alafu inafuatiwa na breast. Zote ni wanawake, lakini haimaanishi kwamba wanaume hawaugui. Wanaume wanapata zaidi saratani ya tezi dume, prostate cancer, kansa ya koo la chakula, esophagus, na head and neck, ambazo hizo zinaathiri zaidi kwa sababu ya kuna vitu vingi. Unaweza ukasema kuna wale ambao wanatumia tumbaku kwa aidha kuvuta sigara, ama kuna wale ambao wanatafuna zile wanaita pariki. Kwa hiyo inawezekana kuna wagonjwa wengi wanaume, lakini wengi wao wanaokuja ni wale ambao tayari wameshakaa nyumbani. Nadhani wanaume wanaoga kwenda hospitali mapema. Kwa hiyo wakija tayari kansa, wengi wao, sio wote, wengi wao wanakuwa wameathirika zaidi. Yaani kama ulikuwa
unakuja ugonjwa umeshakuwa katika hali mbaya manake.
Ehe. Kwa hiyo si kwamba hawana uelewa, lakini wengi wanaogopa, yani kwamba nina hili tatizo, nikienda nikiambiwa nina kansa itakuwaje? Kwa hiyo kuna ule uoga ambao unatokana na kwamba mwisho wa siku itakuwaje nikiambiwa nina tatizo la kansa. Kwa hiyo anakuwa anakaa mpaka inafikia ile hatua kwamba sasa kama nyumbani hana mtu wa kumsukuma kwenda kutibiwa, atakuja akiwa amechelewa zaidi.
Kwa hiyo wanawake wamehamasika zaidi kuliko wanaume kuhusu ugonjwa wa saratani.
Nadhani wanawake ni waoga sana. Kwa hiyo wakiona kitu ambacho ni abnormal, lazima ataenda kushtuka kwa daktari kwamba kuna kitu hapa sielewi.
Labda kabla ya kwenda kwake Dr. Dan Nyongesa, ulisema kwamba hamasa hamuifanyi tu siku ya kuadhimisha ugonjwa wa saratani ulimwenguni, lakini kuna shughuli ambazo zinafanywaga mara nyingi, mnakwenda huko mikoani, mnakwenda katika miji tofauti. Je, mlipoanza hamasa hii hasa upande wa wanawake tuseme, umeona kwamba wameitikia ushauri na maelezo ambao mnawapatia ili waweze kuja kuangalisha au kufanya uchunguzi wa hali yao, wajue namna ya kujikinga na aina hizi za saratani ambazo zinaathiri zaidi wanawake, ikiwa ni hii shingo ya uzazi, vile vile na saratani ya matiti?
wanawake wanajitokeza wengi sana. Yaani wakati mnafanya kampeni kabla hamjaenda, mkitoa matangazo, siku ambayo mnaenda, siku ya kwanza mtakuta kuna msururu mkubwa sana watu wamejitokeza kwa ajili ya kuchukua watu zao. Kuna ambao wamekuja kucheki na kuna ambao wamejiona wanatatizo. Kwa hiyo wanataka kuja kuona au madaktari wanaokuja ili wapate kujua wanatatizo gani. Kwa hiyo ile siku ambayo tunaenda kufanya hiyo screening, kwa mfano kama wiki iliyopita madaktari wa kutoka Ocean Road walienda mkoa wa Tanga. Kwa hiyo wakati kabla hawajaenda matangazo mengi yaliwekwa. Siku ya kwanza hapo wamefika, walikutana na umati mkubwa sana wa wananchi kwa ajili ya kwenda kuchekiwa.
Naam, asante sana daktari. Tafadhali usiondoke, turudi kwa daktari Nyongesa. Nyongesa, na maswali mengi sana kuhusu ugonjwa huu, lakini nianzie tu hapa kwa gharama, kwa sababu hapo Kenya, mimi natokea huko Kenya na wakati nimetembea nikaona majengo wanajenga majengo ya siku hizi makubwa makubwa, na kila nikiuliza naambiwa hiyo ni cancer center, yani kituo cha cancer, na sio tu hapo Nairobi kumejengwa sana. Je, hii inaongeza au inapunguza gharama ya kugharamia matibabu kwa Wakenya wengi ambao walikuwa nalalamika kabla ya COVID kusema kwamba harambee zilikuwa zimeongezeka sana, kumaanisha kwamba kuna vituo vingi ni kwamba hawatolipa kiasi kikubwa cha pesa kama ilivyo, na sasa wamepungua wale waliokuwa wanakimbia sana kuelekea kule India.
Kusema kweli, kumekuwa na hiyo harakati ya watu wengi kuanza kuweza kuleta vifaa, vyombo vya kuweza kutibu saratani. Unapata kwamba mwaka mbili zilizopita, na hii imechangia pakubwa sana, kwa sababu unapopata wale watu ambao walikuwa wanatoka mashinani kama kule sehemu za Western na Nyanza, sasa wengi wanaelekea mahali ambayo ni karibu, ambayo ni Eldoret, kwa sababu serikali imeruhusu hospitali ambazo zinatibu ugonjwa wa kansa sasa kuweza kutibu kansa kutumia kadi ya NHIF. Kwa sababu unapata kama kadi hii ukiwa nayo, hata ukikuja Texas Cancer Center, almost 70% ya gharama ya matibabu itaenda kwa NHIF kama uko na hiyo kadi.
Lakini kumekuwa na malalamiko mengi kuhusu hiyo kadi ya NHIF kwamba haigharamii mambo mengi, na wengine pia wanakataliwa, na wengine wako kule vijijini hawajui ni nini. Wengine wanasema hizo hospitali zinashughulikia tu watu ambao ni matajiri ambao wanajimudu. Na vivyo hivyo inasema kwa hospitali nyingi zinazojengwa kama ile ya Kenyatta University, wanasema ni ya matajiri.
Hiyo naweza sema, unajua katika kila taasisi kuna siasa, na Kenyatta University Hospital haijakuwa kwa muda mrefu, imekuwa sasa kwa muda tunaweza sema katika matibabu ndani sasa ile ya saratani imekuwa foleza luania. Wale ambao wanaona ugumu sana ni wale ambao hawana kadi ya NHIF.
Kama msikilizaji, matangazo ni Live Talk moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo hii leo kama unavyosikia tunazungumza kuhusu ugonjwa wa saratani na hali ya ugonjwa huo katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati.
Nende kwake pia Dr. Sikuzani Muya. Dr. Nyongesa amezungumzia kuhusu mambo ya matibabu na kujua miundombinu ambayo iliyopo ili kuweza kupima ugonjwa wa saratani. Sijui upande wa Tanzania, ikiwa ni upande wa vifaa au vituo vya kupima saratani, vipo vya kutosha? Na upande wa matibabu au huduma za wagonjwa wa saratani, mnawahudumia vipi?
Kwenye upande wa uchunguzi, sasa hivi karibu hospitali zote za mkoa wanafanya uchunguzi wa awali wa saratani, hasa ya matiti na shingo ya kizazi. Kwa Ocean Road tunafanya uchunguzi wa saratani ya matiti, ya shingo ya kizazi, ya prostate ama tezi dume na colon na skin, kwa ambao wana albinism. Kwa hiyo sehemu nyingi sana wanafanya hiyo uchunguzi. Na upande wa matibabu, hospitali ya Ocean Road tumebahatika kupata mashine mpya za inaitwa linear accelerator kwa ajili ya matibabu ya mionzi, radiotherapy.
kwa hiyo na ni mashine za kisasa, kwa hiyo matibabu yamekuwa ni ya kisasa zaidi. Kwa hiyo wagonjwa wengi ambao wanagundulika na kuwa na saratani ya yani saratani ambazo zinahitaji mionzi huwa wanatibiwa Ocean Road. Kuna sasa hivi pia kwenye hospitali za kanda, zone hospital, wamewezeshwa kuanzisha kutoa matibabu ya saratani pia. Kwa mfano hospitali ya KCMC wanatoa chemotherapy, hospitali ya Bugando wanatoa chemotherapy na mionzi, hospitali ya Dodoma na Mbeya wapo kwenye mchakato, na Zanzibar pia wanatoa matibabu ya saratani kwa njia ya chemotherapy. Kwa hiyo zote hapo ambazo hazina tiba ya mionzi huwa wakishamaliza kupata chemotherapy wanawatuma Ocean Road kwa ajili ya kupata mionzi. Na kwa sera ya Tanzania matibabu ya saratani ni bure. Kwa hiyo wagonjwa wengi ambao wanagundulika na saratani wakisha letwa Ocean Road wanatibiwa, especially kama mionzi wanatibiwa bure kabisa.
Okay, Dr. Nyongesa, sijui Kenya vipi wagonjwa wa saratani wanalipa au serikali inagharamia matibabu?
Nilipozungumzia pale awali nilikwambia kuna ile mpango wa National Health Insurance Fund, ile NHIF, ambayo kila mwanachama anafaa kuwa analipa shilingi 500 kwa mwezi, na hiyo kadi inasimamia familia, huyo ni baba na mama na watoto ambao hawajafikia umri wa miaka 18, kwa sababu serikali inasema ukifikia miaka 18 na huko shule ama college unafaa kuwa unajilipia. Sasa kama hiyo kadi uko nayo, utapata kwamba matibabu inaweza tunaweza sema ni bure, lakini sio bure kwa sababu unalipa shilingi 500 kwa kila mwezi.
Huoni kwamba kuna umuhimu wa kuweza kuwarahisishia wagonjwa, sababu unavyosema gharama inaonekana ni kubwa? Tunaona kuna ulazima serikali ichukue jukumu hilo, iweze kutoa ruzuku upande wa Wizara ya Afya ili wagonjwa wa saratani wahudumiwe kwa bila malipo.
Kwa hakika tuwezi laumu serikali kwa sababu tunasema your health begins with you as an individual. Wewe mwenyewe afya yako inafaa kuanza na wewe mwenyewe. Lazima uchukue jukumu la kuweza kulinda afya yako. Sasa tukiweza kulimbukizia serikali kila kitu, utapata kwamba kutakuwa na ugumu. Saa hii tunavyoongea saa hii, Kenya iko na upungufu wa kadhini wa ile budget. Tunahitaji uongezeko ya pesa ambazo zinaingia katika budget. Tunaongelea budget ya trilioni karibu 3 saa hii tunapoelekea huu mwaka wa 2021-2022.
Naam, shukrani sana daktari. Naona tunaelekea ukingoni, lakini kabla sijamuuliza swali Dr. Sikudani Muya, manake Daktari Muya, nitakuuliza kama serikali inaunga mkono kwa dhati juhudi za kupambana na ugonjwa huu huo hapo Tanzania. Lakini nitageuza hapa kidogo nizungumze na mwenzangu Patrick, kwa sababu tumekuwa tukiwatafuta baadhi ya wataalamu na watu kutoka maeneo tofauti tofauti, sio tu Kenya na Tanzania. Wakati ukiripoti umeona kama umeongezeka siku za karibuni ama umepungua? Tusizungumze tu kuhusu Tanzania na Kenya.
Mimi kabla ya kuja hapa Marekani nilipokuwa Burundi, ugonjwa wa saratani ulikuwepo, lakini inaonekana kwamba wananchi walikuwa hawana uelewa au ufahamu wa kutosha kuhusu ugonjwa wenyewe. Lakini serikali ilianza kufanya hamasa, kuhamasisha watu, lakini zaidi upande wa wanawake, sababu nchini Burundi nafikiri kama vile Tanzania, wanawake ndio wanaathiriwa zaidi na saratani kuliko wanaume. Wanaume ipo saratani, mfano saratani hiyo ya mapafu kutokana na uvutaji wa sigara, lakini vile vile kuna ile saratani ya ini, ile wanaita saratani ya kutokana na matumizi ya hali ya juu ya pombe, mpaka mtu anaumwa ini, alafu inafika mpaka kiwango cha kansa. hiyo ndio kwa shida upande wa liver, yani
liver hepatocellular carcinoma.
Ndiyo kabisa liver. Upande wa liver ndiyo kabisa, liver cancer hiyo. Ndiyo ilikuwa zaidi upande wa wanaume, na vile vile kansa au saratani ya mapafu kutokana na uvutaji wa sigara. Upande wa wanawake kulikuwa hamasa, lakini nchini Burundi mfano mpaka leo bado kuna shida ya vifaa vya upimaji, alafu na hali yenyewe ya mapato ya wananchi iko duni. Lakini serikali iliendelea kutoa hamasa inavyowezekana, hasa kuwahimiza wanawake zaidi waweze kwenda kujipimisha, hasa wakati wana ujauzito au hata kabla hawana ujauzito.
Asante sana mwenzangu Patrick kwa tathmini hiyo fupi. Na nikirudi sasa kwa Dr. Sikudani Muya, unajua kwamba kuna tetesi za mara kwa mara, tuseme ni shutuma ambazo zinaelekezwa kwa serikali. Najua Dr. Nyongesa huenda asikubaliane na maoni haya, lakini kuna maoni huko Kenya kwamba wanatumia hela nyingi kwa mipango inayohusu siasa kuliko upande wa afya. Lakini Nyongesa, umeeleza jinsi serikali inavyojaribu kujenga vituo na kufanya mambo kadha wakadha, lakini kuna ukosoaji huo. Inasemekana kwamba serikali kwa jumla haziweki pesa kiasi cha pesa kinachofaa katika mambo ya ya afya au kuimarisha afya ya wakazi au wananchi wake. Hapo Tanzania tunaweza kusema serikali ya Rais John Pombe Magufuli inashughulika vya kutosha, ama inaunga mkono juhudi zilizopo za kuhamasisha na vile vile kuhakikisha kwamba saratani inapigwa mateke ipasavyo au kupambana nayo kwa jumla?
Malalamiko ya kosekani, lakini serikali inajitahidi kwa kiasi kikubwa. Kwanza kuongeza ile asilimia ya kuwapeleka madaktari kusomea zaidi, kuspecialize kwenye hiyo mambo ya saratani. Malalamiko yapo, lakini kazi pia inafanyika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata kile ambacho kinastahili, kwa sababu zamani watu walikuwa wanaenda sana hata matibabu India, pengine hata mtu anaenda kufanyiwa operation India, akifanyiwa PET CT scan anarudi tu India kwa ajili ya kupata PET CT scan. Kwa hiyo ili kupunguza hizo gharama, ambazo serikali ndio ilikuwa inakamba hizo gharama, kwa hiyo wameamua kwamba sasa basi kama issue ni hiyo, wataalamu waende wakasome, na pia tuweze kusogeza hayo matibabu wanayopata India hapa hata Tanzania. Kwa hiyo serikali inajitahidi.
Naam, msikilizaji, kabla hatujatamatisha matangazo haya, na tuwape nafasi washiriki wetu watoe kauli zao za mwisho, naona hapa pia nimkaribishe tena mwenzetu Amina Chombo, yuko kule Mombasa, Kenya. Atusomee yale ambayo mmekuwa mkisema kwenye mitandao ya kijamii, hususan kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Shukran sana kwa mara nyingine basi, ambapo jumbe zinazidi kumiminika hapa katika ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook. Kumbuka kipindi hewani ni Live Talk, na napata ujumbe wake nani huyu, Masanja Kulwa mzee wa Sola, akiwa barabara ya 7 Isaka, Kahama, Tanzania. Anasema kwa kweli pale alipo magonjwa ya saratani yamepungua, na watu wamehamasishwa sana kwa ugonjwa huo na kuchukua tahadhari. Haya, ni Breti Mahui wa Ilula, Iringa, Tanzania, anasema ikiwa dunia ipo kwenye maadhimisho ya magonjwa saratani, itapendeza sana siku hizo mamlaka husika kuendelea kutoa elimu kote mjini na vijijini, namna ya kupambana na magonjwa ya saratani. Mahali nilipo elimu inatolewa kwa kiasi kidogo. Nitamatishe kwa jumbe hiyo, na sasa kwenu pale studio.
Shukran sana Amina Chombo kiwapo Mombasa. Msikilizaji, muda ndio huo. Patrick, wakaribisha basi washiriki wetu labda kwa kauli zao za mwisho.
Naam, ni kweli BMJ Muridi, kipindi Live Talk inaelekea ukingoni. Kwa kumalizia tu ni ujumbe tu, nikianza naye Dr. Dan Nyongesa kutoka kwa Kenya. Una ujumbe upi upande wa wananchi, hasa kuhusu ugonjwa wa saratani? Kama nilivyosema, kuna ile fikra kwamba mtu akiumwa saratani basi yake amekwisha, hawezi kupona au hawezi kukaa au kuishi miaka mingi. Ujumbe upi ambao unao pia vile kwa watu wajue kwamba dalili za ugonjwa wa saratani, ikiwa ni upande wa wanawake na upande wa wanaume, ni dalili hizi, na watafanya nini ili waweze kujua kwamba wanaumwa saratani?
Kwanza nianze na kusema kwamba saratani ikipatikana katika zile stages za kwanza kwanza, kuna tiba. Ya pili ni kuweza kuambia wananchi kwamba waweze kugundua dalili zozote ambazo umetibiwa kwa muda mrefu.
Kuna swali limenijia tu kwa mawazo yangu, labda unaweza kujibu tu kwa haraka wakati ukimaliza, Dr. Muya. Manake mara nyingi tunazungumza, unasikia kwamba tunazungumza ni kama hali ya miundombinu kama mahospitali makubwa, majengo makubwa tunayowaona Nairobi na Dar es Salaam. Wale wagonjwa ambao wako ndani kabisa na hawezi kumudu kufika kwenye vituo na kufanyiwa vipimo hivyo Dr. Nyongesa anazungumza kwa njia ambayo inastahiki, hao tutawaambia nini kama tungewapa ushauri? Wakati ukimalizia, Dr. Muya.
Asante ndugu mtangazaji. Kitu ambacho naweza kushauri katika hii siku ya saratani duniani ni kwamba saratani inatibika ikiwahiwa na kugundulika mapema. Kwa hiyo unapokaa na uvimbe ambao haueleweki, uende hospitali ukachunguzwe, na unapokuwa ume, kama alivyosema daktari, kwamba unapokuwa umetibiwa kitu kimoja kwa muda mrefu, angalia uko hospitali gani. Kama uko hospitali ya wilaya, nenda hospitali ya juu yake ili ukakutane na maspecialist wa hilo tatizo. Kama ni kansa, igundulike mapema, kwa sababu unapozidi kukaa kansa inazidi kuwa advance. Kuhusu wananchi ambao wanakaa sehemu za vijijini, ambao wengine wanashindwa hata nauli ya kwenda kufanyiwa uchunguzi, ninachoweza kusema ni kwamba bado ushauri wangu ni pale pale. Mwisho wa siku afya yako ni jukumu lako. Madaktari kunapokuwa na kumetangazwa kuna madaktari bingwa wamekuja kwa ajili ya kufanya uchunguzi, basi na upe ushauri unaostahili. Na familia, kama familia wa ndugu zetu wa kule kijijini wanapokuwa wamelalamika ugonjwa kwa muda mrefu, tuwasaidie ili wasogee sehemu ambayo inaweza ikagundulika tatizo ni nini. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba unaposikia kwamba kuna wataalamu wanakuja, basi jitokeze na wewe ukaangalia afya yako.
Naam, basi ushauri huo. Na msikilizaji, ni hapo tunafika mwisho wa makala yetu au kipindi chetu cha Live Talk hivi leo. Na kama ulivyosikia, tumepewa ushauri chungu nzima. Wale wasikilizaji ambao wamekuwa nasi kwa takriban saa nzima mmesikia mengi, na wale wamejiunga nasi sehemu ya pili pia mmepata mawaida chungu nzima kutoka kwa wataalamu wetu. Niwashukuru sana Dr. Dan Nyongesa, huyu ni wa kituo cha Texas Cancer Center kiko mjini Nairobi nchini Kenya. Hali kadhalika Dr. Sikudani Muya, yeye ni wa kituo cha saratani cha Ocean Road ambacho kiko mjini Dar es Salaam, Tanzania. Kabla ya hapo pia tulikuwa na mmoja wa waathiriwa ambaye alizungumza nasi, lakini ingawa kwa muda mfupi, pastor au mchungaji Mwero Rua akiwa huko nchini Kenya. Wote ambao mmeshiriki kwa njia moja au nyingine tunawashukuru sana. Tutaonana tena wakati mwingine. Mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduimana, na tusisahau pia msimamizi wa kipindi Hadija Riyami, na vile vile mwelekezi wetu Aida Isa. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema kutoka hapa Washington.